Azadlik Radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyaga jo'natgan ishchi yarim qul ahvoliga tushdik deb arz qildi.
Rasmiy qilgan pulini to'lasa, xohlagan joyiga ketsa ketaversin.
Andijonda shahar hokimining xizmat mashinasi 2 kishini urib yubordi.
Qizil chiroqda bu yerdan kelayotgan Cobalt mashinasini urib yubordi.
Qozog'istonning Atrau viloyatida ishlayotgan buxorolik ayolning 2-sentyabrda yo'qolgan yolg'iz o'g'li o'lik holda topildi.
Sosedniy fermaning pastuxining iti tovib olgan.
Mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarovga axborot yetkazishda gumon qilingan 3 kishi qo'lga olindi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bugun Rossiya janubidagi Sochi shahrida bo'lib o'tayotgan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi sammiti tegrasida rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan uchrashdi. O'zbekistonning O'za rasmiy agentligi xabariga ko'ra, uchrashuvda ikki tomonlama hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilingan, tomonlarni qiziqtirgan xalqaro va mintaqaviy masalalar bo'yicha fikr almashilgan. Muzokaralar chog'ida Putin ikki mamlakat orasida so'nggi 8 oy davomida tovar borishlash hajmi 20%dan ortiqroqqa o'sganini ta'kidlagan Mirziyoyev ham o'tgan qisqa davr ichida barcha sohalardagi munosabatlarda ijobiy o'zgarishlar bo'lganini aytib o'tgan. Toshkent yuridik kollejida pichoqlashgan o'quvchilar avval ham bir qancha jinoyatda gumonlanib, kollejning qora ro'yxatida bo'lgan. Bu haqda news.uz sayti kollejdagi manbalarga tayanib xabar qildi. Nashrga ko'ra, o'tgan hafta pichoqlanib o'ldirilgan Asadbek Parpiboyevga nisbatan sentyabr oyida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 109-moddasi, ya'ni yengil tan jarohatlari yetkazish alomatlari bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan bo'lgan. Pichoqlashuv oqibatida jarohatlangan Rahmatilla Yorqoriyev ham bezorlik alomatlari bo'yicha jinoyatga aloqador bo'lib ko'rilgan. 6 oktyabr kuni eslatamiz, Toshkentdagi 1 sonli yuridik kollejda talaba 2 kursdoshini pichoqlagan, oqibatda ulardan biri olamdan o'tgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ushbu hodisa ortidan yuridik kollej direktori lavozimidan bo'shatildi. Ayni paytda mazkur ish bo'yicha Chilonzor tumani sudida jarayon boshlangan. 10 oktyabr kuni 6 boshlab Qozog'iston chegarachilari Qozoq-Qirg'iz chegarasidan o'tayotgan transportni va yo'lovchilarni tekshirishni kuchaytirdi. Natijada chegarada odamlar va transport vositalari tirbandligi yuzaga kelgan. Rasmiy ostona chegaradagi vaziyatni hozircha sharhlagani yo'q. Qirg'iziston chegara xizmatiga ko'ra kuchaytirilgan tartib Qirg'iziston prezidenti saylovi munosabati bilan joriy etilgan, biroq chegaraning Qirg'iziston tomonidan hech qanday cheklov yo'q. Chegarada soatlab navbat kutib turgan yo'lovchilarning aksariyati nazorat kuchaytirilganini prezident Nazarboyevning shaniga hamkasbi Atambayev kuni kecha aytgan tanqidiy fikrlarga javob deb baholamoqdalar. Xalqaro mavzular. Ispaniya hukumati Kataloniya rahbariyatidan mustaqillik e'lon qilinishi yuzasidan rasman tushuntirish so'radi. Bu haqda Ispaniya bosh vaziri Mariano Rajoy hukumatning favqulodda yig'inidan so'ng ta'kidladi.
Esta también la vamos a superar.
Rajoy televideniye orqali chiqishida Kataloniya parlamentining 10 oktyabr kungi majlisi mintaqaning mustaqillik e'lon qilishi bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritmaganini aytdi. O'sha majlisda Kataloniya yetakchisi Carles Puigdemont avtonom viloyat Ispaniyadan ajralish huquqini qo'lga kiritganini aytgan, lekin rasman mustaqillik e'lon qilinishini bir necha haftaga kechiktirganini bildirgan.
Els ciutadans de Catalunya els demano que continuïn expressant-se.
Kataloniya mustaqilligi bo'yicha referendum 1 oktyabr kuni o'tkazildi. Unda qatnashganlarning 90% Ispaniyadan ajralish uchun ovoz bergan. Madrid ovoz berishni noqonuniy deb atadi. Tanqidchilar referendum mavjud normalarga zid o'tkazilgani, Ispaniyada faqat mustaqillik uchun targ'ibot bo'lgani, Ispaniya yaxlitligi uchun kampaniya umuman o'tkazilmaganini aytishadi. Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhammedov 2 marta mamlakatning eng oliy davlat ordeni hisoblanmish Turkmaniston qahramoni ordeni bilan taqdirlandi. Turkmaniston oq soqollar kengashi tavsiyasiga ko'ra Berdimuhammedov mamlakatning demokratiya va huquqiy poydevori hamda suverenitetini mustahkamlashdagi hissasi uchun ushbu unvonga loyiq deb topilgan. Turkmaniston qahramoni unvonini olgan kishiga 100 ming AQSh dollari miqdorida pul mukofoti beriladi. Qurbonqulov Berdimuhammedov Turkmanistonni 2007 yildan buyon boshqarib keladi. Birinchi bor Berdimuhammedov 2011 yilda Turkmaniston qahramoni unvoni bilan taqdirlangan edi. Turkmanistonning avvalgi prezidenti Saparmurod Niyozov esa 6 marta shunday mukofot sohibi bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi tomonidan Rostov shahriga Toshkentda tuzilgan shartnoma asosida ishga jo'natilgan o'zbek muhojiri Rossiyada yana bir shartnoma tuzilgani, natijada o'zbekistonliklar yarim qullik holatida ishlashga majbur bo'layotganidan arz qildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiyaning Rostov viloyati Shaxti shahridan ozodlikka murojaat qilgan andijonlik Hasanboy Shamsiddinovning aytishicha, u Rossiyaga O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi tomonidan yo'llanib jo'natilgan.
Ular Rostov shahriga ikki o'zbekiga jo'natdi. Va'da 35,000 rublga do'l oylik olasizlar. Zeni deyapti. Qilgan ishingizga pul beradi deyapti. Bu yerda soat yozyapti. Norma qo'yapti. Normani eplolmasangiz soatingizdan kesyapti.
Dedi Hasanboy. Andijonlik yigitning so'zlariga ko'ra, migratsiya agentligiga u bergan 2,5 million o'zbek so'midan 900 mingi yo'l kiragi, 100 ming so'm maxsus forma tikilishiga va qolgan pul turli bosh to'lov va agentlikning xizmat haqiga sarflanishi aytilgan. BTK Tekstil yarim harbiy korxona bo'lib, uning rahbariyati ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Andijonlik Hasanboy Shamsiddinovning aytishicha, u bilan birga Shaxtiga Toshkentdan yana 40 kishi shartnoma asosida 1.5 oy oldin kelgan. Ma'lum bo'lishicha, ular Rostov viloyatiga yollab keltirgan standart shirkat rahbariyati ruxsatisiz o'zbek ishchilar hatto tashqariga chiqishga haqqi yo'q ekan.
Ular aytyapti, agar chiqib ketadigan bo'lsang, depozit qiladi seni. Qo'qityapti ham da endi. Oyligingdan 13% ham bizga. Patentiyat to'laysan deyapti. Nima uchun? Unaqa narsalarni bizga Toshkentda aytmagan-u. Bu Toshkentdagi nimani unut deyapti. Ular hammasi lahatron ular deyapti. Sizlarga nima deb va'da bergan bilmadim, bizda usluga shu deyapti. Xolasin ishla, xolamasin sur deyapti.
Dedi Hasanboy. Andijonlik yigit ularni ishga jo'natishga mas'ul tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi xodimlari telefon raqamlarida ishlamayotganini ham aytdi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Toshkent viloyat bo'limi bosh mutaxassisi ozodlik so'roviga shartnoma buzilsagina chora ko'rilishi mumkinligini bildirib dedi.
Shartnoma tuzilgandan keyin shartnoma buzilsagina bizaga murojaat qilasiz. Rostovga qoralay hammasi tushuntirilgan. Obyomga qarab ishlaydiganda Lubov fabrikat tikuvchilaydi. Obyom beriladi. Qora o'sha obyomni vaqtida bajarsagina o'sha oylikni oladi.
Ya'ni bu yerda hech qanday huquqlar poymol etilmayapti ularni, shundaymi?
Yo'q, poymol etilmayapti.
Dedi migratsiya agentligi vakili. Hasanboy Shamsiddinov esa u bilan birga kelgan boshqa o'zbekistonlik yollanma ishchilar birinchi maoshni olib ketishga shay ekanini bildirdi.
Ketadigan ko'p, faqat pul yo'q. Pul yo'qligi uchun bir oycha ishlaymiz, ketamiz deb turishibdi. Lekin Toshkent, O'zbekistondan hali bir oz chiqib, nima bu yeyapsizlar, nima bo'lyapti, yaxshimi ishinglar deb hali bir oz chiqqan ham yo'q, havolam olmam.
Dedi Rostovga mehnat kontrakti asosida kelgan Hasanboy Shamsiddinov. Hasanboy shu kunlarda maosh bermasa ham ishdan bo'shab, chegaradan kirdi chiqdi muhrini bostirib, Moskvaga ish izlab ketishini ham suhbat so'ngida bildirdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Prezident farmoni fermerga erkinlik bermadi, uning nazoratchilarini ko'paytirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi serhosil Jizzax dalasi deb nomlangan fermer xo'jaligi egasi Mahmanazar Abdurahmonov o'zi va o'zi kabi oddiy fermer dehqonning birlamchi muammosi hokimiyat va nazorat tizimlari bedodligi va bosimidan himoyalanmaganlik ekanini aytadi.
11 yanvar 2016 yilda 49 yilga obshi 32 yilga berdi, qaror berdi. Men taxtizavodman shartnoma qildim, serhosil yonidan hamma shuni qilgandan keyin ikkasi qalamizdan yer sonini ketgan 5-may tiklari.
Deydi Prezident Shavkat Mirziyoyevga video shikoyat bilan murojaat qilgan kosonlik fermer. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 9 oktyabr kungi farmoni haqidagi yangilikni mahalliy axborotdan eshitganini aytgan Abdurahmonov, fermer xo'jaliklarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish qog'ozdan amalga ko'chmay kelayotgani va yangi farmondan keyin ko'chish ko'chmasligini o'z taqdirida sinovdan o'tkazajagini aytadi. Prezidentning 51.99 sonli yangi farmoni fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, qishloq xo'jaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida deb nomlangan. nomlanadi. Farmondan maqsad dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilishda, tizimda bozor mexanizmlarini joriy etishda, ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini yanada rivojlantirishda, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlarini barqaror oshirib borishda hamda yer maydonlaridan samarali foydalanishda qator muammo va kamchiliklarga barham berishdir. Bu maqsadga erishish uchun farmonda belgilangan 7 ustuvor yo'nalish bilan tanishgan toshkentlik paxtachi fermer undan o'zi kabi fermerlar uchun eng muhim bo'lgan yo'nalishni topolmaganini aytadi. O'zbekistonlik fermerga suv bilan havodek zarur narsa bu erkinlik, yerga haqiqiy ega bo'lishdir. Paxta bilan g'alladan boshqa narsani eka olmaymiz. Eksak prokuraturani xohlagan paytida tashlab yerni tortib oladi. Qog'ozda fermerning go'yo haqqi himoyalangan, amalda esa hech vaqo yo'q deydi. Shaxsi sir qolish sharti bilan prezident farmonini sharhlagan Toshkent viloyatining Paxtakor tumanidagi fermerlardan biri. Farmon bilan tanishgan bu va boshqa fermerlar unda fermerlar faoliyati samaradorligini kuzatib, muhokama qilib, baho beruvchi nazorat tizimlarining yanada kuchaytirilganidan xavotir bildirdilar. Fermer va dehqon xo'jaliklarining yer maydonlari hamda tomorqa yer uchastkalaridan samarali foydalanish ustidan parlament vakillik va jamoatchilik nazorati lozim darajada o'rnatilmagani tanqid etilgan prezident farmoniga ko'ra, 2018 yil hosilidan boshlab yerdan samarali foydalanish ahvolini tekshirish jarayoniga endi senatorlar ham jalb etiladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Andijon shahridagi eng katta ulgurji bozorlardan biri bo'lgan Jahon bozori paxta terimi mavsumi sabab yopildi. Ozodlik mobil muxbirlarining xabarlariga ko'ra, bir qator tuman bozorlari ham yopilgan, hozircha ishlab turganlarni ham yopish to'g'risida hokim topshiriq bergan. Andijonliklar paxta terimi kompaniyasi davrida hech qachon bunday qattiq cheklovlar ko'rmaganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahridagi Jahon bozorida tadbirkorlik qilayotgan ismi sir qolishini so'ragan tadbirkorlardan birining aytishicha, bozor faqat payshanba va yakshanba kunlari ishlamoqda. Qolgan kunlar esa bozor darvozalari ertalabdan yopib qo'yilyapti.
Bu shahardan tashqarida bunyod etilgan eng katta ulgurji bozorlardan biri. Andijon viloyati tumanlarining tadbirkorlari oziq-ovqat va sanoat mollarini asosan ana shu bozordan xarid qilishadi. Shu paytgacha hatto Karimov davrida ham biror yil paxta terim mavsumida bu bozor yopilmagan edi. Endi esa sotuvchilarning do'konlarini ochgani qo'yishmayapti. Kelgan xaridorlar esa qaytib ketmoqda,
dedi tadbirkorlardan biri. Tadbirkor Ozodlikka bozor yopilgani aks etgan bir necha suratlar ham taqdim etdi. Andijon viloyatining Izboskan tumanida yashaydigan tadbirkorlardan birining aytishicha, o'tgan dushanba kuni yog'ib o'tgan yomg'irdan so'ng paxta terimiga safarbarlik juda ham kuchaygan.
Paxta nihoyatda qattiq bo'lyapti. Har kuni kechqurun soat 8 da majlis boshlanib, 3-4 soat davom etadi. Viloyat hokimi hamma bozorlarni yopish haqida topshiriq berdi. Tashkilotlar, korxonalar faqat paxtaga qancha odam jo'natgani haqida hisobot berish bilan ovora. Kecha buloq boshiga borgan edim, non olish uchun bozorga kirsam, berkitib qo'yibdi. Darvozadan qarasam, ichkarida odamlar yuribdi. Odamlar bor-ku deb so'rasam, bular tongda kirib olgan, endi chiqolmay yurishibdi, deydi. Keyin panjaradan qo'lma-qo'l qilib pul uzatib 3-4 non sotib oldim,
deydi tadbirkor. Andijon tumanining dehqon bozorida ishlaydigan tadbirkorlardan biri ham bozor yopilgani, tadbirkorlarga o'zi chiqib paxta terishi yoki o'rniga odam yollash topshirig'i berilganini aytadi.
Bozor kunduz kuni umuman ishlamayapti. Darvozalarga qulf solingan, kechga tomon ochiladi va to'polon bozor boshlanadi. Tadbirkorlar va bozorchilar paxta terimida qatnashishi yoki o'rniga odam yuborish shart,
dedi tadbirkor. Andijon viloyati hokimligi qabulxonasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlik radiosidan qo'ng'iroq qilayotganimizni eshitgandan so'ng indamay go'shakni qo'yib qo'ydi. Andijon viloyati hokimi Shuhratbek Abdurahmonovning buyrug'i bilan viloyatda paxta terimi siyosati juda ham qattiq olib borilayotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Jumladan, byudjet tashkilotlari xodimlarini paxta terimiga majburiy chiqarishni jinoyat degan Andijon viloyati hokimi o'qituvchi va tibbiyot hamshiralarini 4 oktyabrdan yana dalaga chiqargan edi. Andijon viloyati Ulug'nor tumani hokimi 57 yashar Asilbek Yusupov 5 oktyabr kuni olamdan o'tgan edi. Tuman hokimligi mulozimining Ozodlikka aytishicha, 6 oktyabr kuni dafn qilingan Yusupov Shuhrat Abdurahmonov o'tkazgan selektor majlisida hokim tomonidan tergalgani ortidan og'iz burnidan qon ketib yiqilib tushgan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Andijonda shahar hokimining xizmat mashinasi 2 kishini urib yubordi. Qozog'istonning Atrau viloyatida ishlayotgan buxorolik ayolning 2-sentyabrda yo'qolgan yolg'iz o'g'li o'lik holda topildi.
Sosedniy fermaning pastuxining iti tovib olgan.
Mustaqil jurnalist Bobomurod Abdullayev, Usmon Haqnazarovga axborot yetkazishda gumon qilingan 3 kishi qo'lga olindi. Andijon shahridagi eng katta ulgurji bozor bo'lgan Jahon bozori ilk bor paxta mavsumida yopildi. Ukraina va Serbiyaga xizmat safari bilan borgan Erdo'g'on Qrim anneksiyasini tan olmasligini yana bir karra ta'kidladi.
Qrimning yasar dishli haqini tanimadik va tanimaymiz.
Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi doirasida 3 kishi qo'lga olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Qo'lyozmalar instituti tadqiqotchisi 27 yashar Akrom Malikov ham Bobomurod Abdullayevga qarshi ko'rsatma berish uchun gvardiyachi deb ataladigan MXX tergov hibsxonasiga olib kelingan. Malikov yaqinlarining ozodlikka aytishicha, piskentlik Akrom Malikov 16-yilning 22-iyul kuni qora maska kiygan MXX tezkor guruh tarafidan olib ketilgan va yaqinlariga bu haqda jim yurish buyurilgan. Yaqinlariga Akrom Malikovning aynan nimada ayblangani shu kungacha aytilmagan. Malikovni yaqindan bilgan shaxsshunos olimning aytishicha, Malikov Abdulloh Nusrat taxallusi ostida internetda e'lon qilgan maqolalar ortidan qamoqqa olingan. Bu maqolalarda muallif O'zbekistondagi boshqaruv usuli va rahbarlarni tanqid ostiga oladi. Bir yil mobaynida Malikov hibsga olinganini yashirib kelgan yaqinlari Bobomurod zimmasiga yuklangan ayblov xabarini eshitgach, sukutni buzishga qaror qilishdi. Akrom ana chiqadi, mana chiqadi deb aldab kelishdi. Endi Akrom Malikov zimmasiga og'ir ayblar qo'ylar ekan, biz jim tura olmaymiz, dedi Malikovning Qo'lyozmalar institutida ishlaydigan yaqinlaridan biri. 1-oktyabr kungi sud ajrimida Bobomurod Abdullayevning Usmon Haqnazarov taxallusi bilan yozgan maqolalari uchun ma'lumotlarni Ravshanbek Solayev va Shavkatjon Ollayorovlardan olgani aytiladi. Inson huquqlari vakili Surat Ikromovga ko'ra, ular 28-sentyabr kuni MXX tezkor guruhi tarafidan qo'lga olingan. Ravshanbek Solayev va Shavkatjon Ollayorovlarni yaqindan taniganlar bilan suhbat asnosida Ozodlik muxbiri ularning O'zbekistondagi vaziyatga tanqidiy ko'z bilan qaraydigan muvaffaqiyatli tadbirkor bo'lishganini aniqladi. Bobomurod Abdullayevga ma'lumot berib turganlikda ayblangan Ravshanbek Solayev O'zbekiston shou-biznesi va boshqaruv elitasi ichida ancha ta'sirli shaxs bo'lgan. Solayevning yaqinlari uni dunyoviy demokratik jamiyat qurish tarafdori bo'lgan tadbirkor sifatida ta'riflashdi. Solayev yaqinlariga ko'ra, u O'zbekiston Jinoyat kodeksining 162-moddasi, ya'ni davlat sirlarini oshkor qilishda gumon qilinmoqda. Ayni paytda bu ayblov aks etgan hujjat ozodlikda yo'q. Solayevning yaqinlari esa ayblovlarning absurd ekan va oddiy tadbirkorning davlat sirlariga daxli yo'qligini aytishdi. Yaqinlarining ishonishicha, Solayevning Bobomurod bilan bir qishloqdan ekanligi uning qamalishiga sabab bo'lgan. Bobomurod Abdullayev ishi bo'yicha qo'lga olingan 3-chi figurant Toshkent va Toshkent viloyatidagi qimmat restoranlar egasi Shavkatjon Ollayorovdir. Uni yaqindan bilgan mulozimga ko'ra, Xorazmdagi turk litseyini bitkizgan Ollayorov Toshkentda uslubani yangi bo'lgan restoranlar tizimini yaratib, biznes muvaffaqiyatga erishgan. Palete, Pavlin Mavlin, Hazrati Ali Buva restoranlari Ollayorovga oid. Bu restoranlarda shou-biznes vakillari bilan birgalikda yuqori martabali mulozimlar ovqatlangan, deydi Ollayorovni yaqindan bilgan mulozim. Unga ko'ra, restoranlar egasi bo'lgan Ollayorov ham davlat sirlariga daxldor bo'lmagan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Qozog'istonning Atrau viloyatiga ishlagani borgan buxorolik 40 yashar Umida Hamroyevaning 2-sentyabrda yo'qolib qolgan yolg'iz o'g'li 15 yashar Asilbek Hamroyev o'lik holda topildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Atrav shahar militsiyasi bolaning jasadi 4-oktyabr kuni topilgani va surishtiruv davom etayotganini bildirdi. Hozircha bolaning kimsasiz cho'lda adashib qolib, suvsizlikdan o'lgani taxmin qilinmoqda. Bu ayolga ish bergan Atrav viloyati Jiloy tumanidagi mahalliy fermerning ukasi Aslan Jolayev qariyb 1 oy oldin g'oyib bo'lgan bolaning jasadi cho'lda topilgani, Umida Hamroyeva o'g'lining jasadini olib O'zbekistonga ketganini aytdi.
Соседняя ферманың пастухының иті тауып алған, иті жүгіріп кеткен. Соңғы рет көрген родник.
Бізге қошны фермадағы чопонның иті тапып алған. Оша худутта бір блок бар. Шу блоктан 4 километр нарыда адашып қалыпты чамамда. Боланың жасадын экспертиза қылышты. Бізге айтшыларыча жасадтан тажауыз аламатлары тапылмаген. Назарымда сусызликтан өліп қалған шекілі. Онасыге қолымыздан келгенче ярдан пулы, йол пулыны қылып бердік. Боласыны алып Өзбекстанге кетті, деді Аслан Жолаев. Центр 1.com сайтының yozishicha 15 yashar o'smir g'oyib bo'lgandan so'ng O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasi uning topilishida amaliy yordam so'rab Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilgan. Hozircha bu borada O'zbekistonning Qozog'istondagi elchixonasi yoki Qozog'iston davlat idoralaridan biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Atrav militsiyasi Asilbek Hamroyevning jasadi topilganini tasdiqladi, ammo savollarni ochiq qoldirdi. Buxorolik Umida Hamroyeva o'tgan oyda Ozodlik bilan suhbatda avgust oyi boshida o'g'lini Atravdagi ish beruvchining oilasida qoldirib O'zbekistonga ketgani va aytganida bolasining g'oyib bo'lganini aytishganini da'vo qilgan edi. O'g'lining nobud bo'lgani haqidagi mashhur xabar ortidan Ozodlik ayol bilan yana bog'lanishga urindi, ammo muvaffaq bo'lmadi. Aslan Jolayevning aytishicha Umida Hamroyeva O'zbekistonga ketganidan buyon aloqaga qayta chiqmagan. Ayni paytda Aslan 15 yashar bolaning qanday g'oyib bo'lgani haqidagi qo'shimcha savollarga ham javob berdi. Uning aytishicha onasi O'zbekistonda singlim rak bo'ldi deb shoshilinch ketgan va bolasini tilxat yozib ularga qoldirib ketgan. Aslanning yana aytishicha onasi ketgach Asilbek firmadagi cho'ponlarga ko'maklashib yurgan va bir kuni ularni aldab firmadan qochib ketgan. U o'zi juda chaqqon bola edi. Biz uning daragi O'zbekistondan chiqsa kerak deb yurgan edik. Afsus, ishlar bunaqa bo'lib ketdi, dedi Aslan Jolayev. Uning aytishicha ayni paytda tergovchilar firmaga rahbar bo'lgan akasi Asilbek bilan suhbatlashgan, ishlagan cho'ponlar va voqeaga aloqador kishilar bilan surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Shu tariqa yolg'iz o'g'lidan ayrilgan buxorolik Umida Hamroyeva aslida O'zbekistonda oilaviy ahvoli og'ir, uysiz, joysiz bo'lgani uchun Qozog'istonga ishlagani borgan aytgan edi.
Endi majbur bo'ldim shunga. O'zbekiston bolam kirgizmaydi, o'qiydi dedi. O'zbekistonga qoldirib ketdi. Qaraydigan odamim yo'q mana unga. Avval bular umma tashlab ketmaganman. Bakam to'yib aytib bo'ldi dedi. Chuq salomat.
U 15 yashar o'g'li Asilbekni yolg'iz o'zi katta qilgani, 2012-yildan buyon yordam so'rab davlat idoralariga qilgan murojaatlari esa natijasiz qolganini aytgan. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Aholiga naqd dollar sotish hali veri boshlanmaydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov Reuters agentligining 23-sentyabr kungi xabariga ko'ra, hukumat 1-oktyabrdan boshlab barcha tijorat banklarining aholiga naqd valyuta sotishiga ruxsat berishini aytgan edi. 1-oktyabr kuni naqd valyuta sotish boshlanmaganidan so'ng bu jarayonning 10-oktyabrdan boshlanishi mahalliy matbuotda xabar qilindi. 9-oktyabr kuni Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, aholiga naqd valyuta sotish amaliyoti 10-oktyabrdan ham boshlanmaydigan ko'rinadi. Tijorat banklari bu haqda Markaziy bankdan yo'riqnoma kutayapti. Markaziy bank esa o'z navbatida Vazirlar Mahkamasidan buyruq kutayapti. Hozircha bunday qaror biror instansiyada mavjud emas. Hatto bugun shunday qaror qabul qilingan taqdirda ham tijorat banklari ertadan naqd dollar yoki yevro sotishga tayyorlanib ulgurmaydi. Bu jarayonga hali ancha bor, dedi 9-oktyabr kuni Ozodlik suhbatlashgan bank tizimi mutasaddilaridan biri shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. O'zbekiston Moliya vazirligi sobiq mutasaddilaridan biri Saparboy Jubayev naqd xorij valyutasini erkin sotishning kechiktirilayotganini mamlakat valyuta zaxiralarining talabdan ko'ra ancha kamligi bilan izohlash mumkinligini taxmin qiladi. 26 iyul kuni Toshkentdagi xalqaro press-klubdagi matbuot anjumanida O'zbekiston moliya vaziri o'rinbosari Mubin Mirzayev mamlakat valyuta zaxirasi miqdorining 20 milliard dollardan kam emasligini, Markaziy bank raisi o'rinbosari Said Kamol Xo'jayev esa bu zaxiralarning 2 yillik import uchun yetarli ekanini bildirgan edi. Saparboy Jubayev taxminicha, Mubin Mirzayev tilga olgan zaxira yo amalda yo'q, bo'lsa ham xalqaro valyuta jamg'armasi talabi bo'yicha tegish mumkin bo'lmagan zaxiradir.
Kazibank biladi, O'zbekistonga har oyda qancha valyutaga talab bor. Mening fikrimcha, Markaziy bankning qilgan resurslari hozircha O'zbekistonning xalqaro talabini bajarishga yetmaydi. Hisob-kitob bo'yicha shu resurslarni yig'ib olib, keyin ochamiz degan gapni birinchi qilgan qadamimizga to'g'ri emas-ku.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Saparboy Jubayev. Erkin konvertatsiyaga o'tish faqat korxonalar va aholi valyutasini sotib olish ko'rinishida bir tomonlama yo'nalishda davom etgani sayin valyuta bozoridagi talab va taklif o'rtasidagi muvozanat nuqtasi ham shuncha ko'tarilib ketaveradi, deb davom etadi bu mutaxassis.
8600 ga tushirdi-ku, qora bozorda 8700 ga chiqib ketdi. Ya'ni talab ko'p. Korxonalarning hammasi 8500 dan sotib olib yurgan korxonalar hozir hammasi o'zini so'mini rezervi ko'p-ku, tashlab valyutani sotib olsa, kurs yana 8500-9000 ga chiqib ketishi mumkin. Men hech o'ylamagandim, bu 9000-9500 ga yetadi deb. Balki shunga yetib qolishi, endi hozir shunda ham xavotirdaman.
Deydi Ozodlik bilan suhbatda Saparboy Jubayev. Kuzatuvchi fikricha, Markaziy bankning naqd valyuta sotishini boshlash uchun hukumatdan buyruq kutayotganining o'zi ham O'zbekiston iqtisodining asl muammosi Markaziy bank tizimining hukumatdan mustaqil bo'la olmayotganiga borib taqaladi. O'zbekiston umumiy ta'lim.
Toshkent yuridik kolleji o'quvchisi Said Komron Said Vohidov ikki kursdoshini pichoqlaganlikda ayblanib hibsga olindi. Pichoqlangan o'quvchilardan biri olamdan o'tgan, ikkinchisi shifoxonada davolanmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqeadan xabardor Ozodlik manbasining aytishicha, militsiya xodimlari Said Komron Said Vohidov yashiringan joyga kelgan paytda u o'z joniga qasd qilishga uringan. Said Komron ikki kursdoshini pichoqlab qo'ygach, voqea joyidan qochib bir do'stining uyiga yashiringan. U lirikadan mast bo'lib o'rtoqlarini pichoqlab qo'ygan. Militsiya uni topgan payti uning mastligi tarqab o'ziga kelgan payt bo'lgan. Keyin u do'stlarimni pichoqlab qo'ydimmi, Asadbekni o'ldirib qo'ydimmi deb venasini kesishga uringan. Uni qutqarib qolishgan, keyin qo'lining kesgan joyini bog'lab qo'yib hibsga olishgan, dedi Said Komron Said Vahidovning kursdoshlaridan biri. Fojia oqibatida o'lgan Asadbek Parpiboyevning yaqinlaridan birining aytishicha, lirika iste'mol qilganlik gumoni bilan Asadbekning jasadi ham tekshirilgan, biroq uning qonidan lirika dorisi chiqdi. Fergana News agentligi ham o'z manbalariga tayanib, ushbu voqea lirikadan mastlik holatida sodir bo'lgani haqida yozdi. Lekin ayni paytda Ozodlikda Said Komron Said Vohidovning lirika iste'mol qilganiga oid aniq ma'lumot mavjud emas. Said Vohidovning bu borada tibbiy tekshiruvdan o'tkazilgan yoki o'tkazilmagani ham ma'lum emas. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan 17 yashar Said Komron Said Vohidovga nisbatan Jinoyat kodeksining 104-chi moddasi 3-chi qismi D bandi, ya'ni jabrlanuvchining o'lishiga sabab bo'lgan qasddan badanga og'ir shikast yetkazish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov surishtiruv ishlarini olib borayotgan Uchtepa tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari Said Vohidovning hibsga olinganini tasdiqladi, biroq voqeaga oid boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Voqea 6 oktyabr kuni Uchtepa tumanida joylashgan Toshkent yuridik kolleji hududida soat 10:05 sodir bo'lgan. Voqea guvohlariga ko'ra 3-chi kurs o'quvchilari Said Komron Said Vohidov, Asadbek Parpiboyev va Rahmatilla Yorqoriyev o'rtasida kelishmovchilik chiqib, ular o'zaro janjallashib ketadi. Ichki ishlar ma'lumotiga ko'ra, janjal payti Said Vohidov ikki kursdoshining oyog'iga pichoq urgan. 17 yashar Asadbek Parpiboyev shifoxonaga yotqizilgan va olgan tan jarohati oqibatida shifoxonada vafot etgan. 18 yashar Rahmatilla Yorqoriyevga esa chap son tashqi yuzasi sanchilib kesilgan jarohati bilan shifoxonada davolanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Rahmatilla sog'ligi kun sayin o'nglanayotgani va hozirda o'zini yaxshi his qilayotgani haqida aytdi. Tergov ketayotgani bois voqea tafsilotlari haqida gapirishni istamadi. Ushbu voqea mazkur yuridik kollejda keyingi 4 oy ichida sodir bo'lgan ikkinchi qotillikdir. Ushbu kollej o'quvchisi Akmal Abdurahmonov joriy yil 28 iyunida kursdoshlari tomonidan kaltaklangani oqibatida olamdan o'tgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. O'zbekistonda xorijiy valyutani aholiga naqd sotish 10 oktyabrda ham boshlanmasligi aytildi.
Mening fikrimcha, Markaziy bankning qo'ygan rejimlari korxonalarning talabini bajarishga yetmaydi.
Andijonda prokuror kelishini kutishga majburlangan 200 ga yaqin kollej o'qituvchisi yomg'irda ushlab turilganidan shikoyat bo'ldi. Ukraina va Serbiyaga xizmat safari bilan borgan Erdo'g'on Qrim anneksiyasini tan olmasligini yana bir karra ta'kidladi.
Qrimning yasadishi haqini tanimadik va tanimaymiz.
Kinorejissyor Shuhrat Abbosov prezident ko'rsatmasi bilan Mirzo Ulug'bek, Jaloliddin Manguberdi va yozuvchi Said Ahmadlar haqida badiy film olishga hozirlik ko'rmoqda.
Nimaga Shuhrat Abbosov Amir Temur to'g'risida kino qilmaydi deb gapini boshlagan?
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofonda Abdulla Iskandar, bugungi suhbatdoshimiz SSR xalq artisti Shuhrat Abbosov. Shuhrat Abbosov mana shu Shavkat Mirziyoyev kelgandan beri bir nechta filmlar borasida taklif olganini gapirib berdi.
Hozir mavzu yangi prezidentimiz hamma mani ssenariylarimni hozir talab qilib tepaga olib o'qishyapti. Qarang-da, prezident haligi nimaga borib, o'zbek kinoga borib, butun kinochilarni yig'ib qachon bo'lgan ish? Borib nimaga Shohrat Abbosov Amir Temur to'g'risida kino qilmaydi deb gapini boshlagan. Mana shunday kinolar qilganku, Abu Rayhon Beruniy mahallada duduv gap milliy kinolarni shedevr qilib qilganku deb yangi prezident shunaqa qilib aytdilar. Hozir mana endi Said Ahmad to'g'risida yozgan ssenariyim ham to'xtatiluvdi, uni ham ishga tushirib yuboryaptilar. Ajoyib ssenariy qildim. Ha shunaqa. Undan keyin mahallada duduv gap degan yana mahallada duduv gap degan kino oldim hozir.
Xabarim bor.
Uni premyerasi nimada bo'ladi? Mana bu dekabr oyida Farg'onada, Marg'ilonda va Qo'qonda. Mani yurtimda bo'ladi. O'sha sponsorlari, hokimlar hammasi o'sha yerda ovoz ko'rsatishadi. 8 soatlik material olganman. Buni katta televizionli film qilganman. Lekin uni oxirigacha yetkazaman deb mana balnitsada yotsam. Lekin o'sha Dono Production degan Sayyid jurnalistlar institutimga kelib, Shohrat aka bitta kino qilib berasiz. Mana Qo'qonliklar sizni ham shahrimiz, o'zimizni odam, o'zimizni nimamiz, san'atkorimiz qilsin shuni deb. Mani olib chiqib ketishgan darsdan. Keyin ishga tushirib yuborishdi. Mana endi ishni jar sog'inganman. 15 yil kino olmaganman. Mani haligi Mirzo Ulug'bek va Jaloliddin Manguberdi kinolarim Karimov puli bo'lmay qoldi. Kazinasi bo'shab qoldi. Shuning ham nima bo'ldi? To'xtab qoldi.
Bir sir bor-da, bitta sir bor, bitta sir. Balkim bilarsiz.
Davay, davay.
Islom Karimov bitta o'zbekcha kitob o'qibdi o'z umrida. U ham bo'lsa otamdan qolgan dalalar.
Tog'ay Murodniki.
Tog'ay Murod, keyin buni kino qilinglar debdi, ta'sirlanib ketib.
Juda qiziq voqea bo'lgan juda. Men o'zbek filmida kabinetimda o'tirganimda birdaniga Murod Rajabov keldi, aktyor.
Murod aka.
Shohrat aka dedi, hozir men sizni dedi bir yozuvchi bilan o'ylab beraman. Siz uni asarini o'qiganman deng, o'qimagan bo'lsangiz ham o'qiganman deng. Hech kimga berishmasin, o'zim qilaman deb va'da bering dedi. Men aytdim, "Ey, o'qimasdan qanday bunaqa va'da beraman?" desam, "Voy, menga ishoning, Shohrat aka, siz va'da beravering, keyin bilasiz buni oqibatini." Men Tog'ay Murod bilan meni ular derdi telefonda. Men aytdim, "Tog'ay Murod, yaxshimisiz?" dedim. "Ha, borman," dedi. Men aytdim, "Ya ajoyib kitob yozibsiz." Dedilar, Ivanovlar universitetiga. Keyin butun 130 yillik bizning millatimizni haligi katalanlikka uchrab, imperiyalar ham bosib olgan, mana shunday hamma qiyinchiliklarni ko'rsatgan ekan. Menga juda ma'qul bo'ldi. Shu filmni shu romaningizni hech kimga bermang, men qilmoqchiman dedim. Voy, boshim ko'kka yetardi, Shohrat aka siz qilsangiz. Men uyalib turuvdim, oldingizga bormoqchi edim dedi. Men aytdim, ha, menga qilib qo'yavering dedim, keyin gaplashamiz. Keyin menga Temur Malik Mashrapov degan bizning kinoni boshlig'i bor edi-ku. O'sha kishi chaqirdi-da, mana shu romanni o'qing dedi, bir kino qilib bersak zo'r bo'lardi, juda ham haligi dolzarb masalada dedi. Bu butun xalqimizni 130 yil boshiga o'sib yurgan, bu nima g'ururini yo'qotmagan ana shunday bir xalq qilib ko'rsatganmiz. Men o'qidim, menga ma'qul bo'ldi, bo'ldi qilaman dedim. Keyin haligi nima buni To'ychi Mahmudovni birgalikda ssenariy qildik, yozdik, juda zo'r ssenariy bo'ldi. Endi keyin haligi bir kuni tog'ang bo'lib, yo'q, Shuhrat aka, sizga ham bermaymanmiz qilgani dedi. Nimaga unaqa, labz bormi sizda dedim. Ama ishladiku, ssenariy qildim dedim. Ha, bilaman. Lekin dedi, sizlarni pulinglar yo'q, menga uncha pul to'lolmaysizlar dedi. Romanimga dedi. Men aytdim, endi o'sha qanday qonunlarda qanday yozilgan bo'lsa, ishonib qolmasdi, olib beramiz dedim sizga. Qolasiz, qancha bo'ladi dedi. Men aytdim, yo'q, siz qancha so'rayapsiz dedim. Men so'rasam yuragingiz chiqib ketib qoladida, hech qachon unaqa pul topolmaysiz dedi. Yo'q dedim, qanaqa baholayapsiz o'zingizni asari dedim. Shuncha o'zbek yozuvchilarini hamma asarlarini qilganman dedim. Said Ahmad bormi, Komil Yashin bormi, Ibrohim Rahim bormi dedim. Abdulla Qahhor asari, G'afur G'ulom asari dedim. Shular rozi bo'lib ketishdi-ku desam, yo'q, menga berolmaysizlar deb, man bo'ldi qaytarib beringman deb sizlarni nima kitobimni deydi. Voy, qiziq odam ekansiz-ku dedim, mani sharmanda qilasiz-ku, qanaqa bu gap desam, yo'q, man aytdim, qancha so'raysiz dedim. 100,000 dedi, 100,000 so'm. Keyin men aytdim, voy dedim, kam aytdingiz-ku dedim, biz sizga 300,000 yozib qo'yuvdik-ku dedim. Ah dedi, keyin ah dedi, bo'lsa qilavering, qilavering, beramiz 300,000 manga dedi, beradi dedim. Men va'da qilgandan keyin va'damdan chiqaman dedim. Iye, hozir undan kam bermaydi romanda dedim. Shunaqa muhosil desam, voy bo'lmasa qilavering, kechiring mani. Gaplarimni beadab gaplarga bilib qo'ydim. Ana shunaqa deb shunaqa ssenalar bo'lgan. Keyin men ishladim. Keyin Karimov ana shu kinoni hamma deputatlarga ko'rsatinglar dedi. Haligi mana bu Oliy Majlisga. Keyin shunaqa debdi-da, keyin agar bittasi ishim chiqib oldi, borolmayman, ko'rolmayman desa, mandatini darrov bu yoqqa topshirsin dedi. Hamma ko'rsin bu kinoni dedi. Keyin hamma keldi, men o'sha yerda mehmonlarni kutib oldim dom kinoda. Temur Azamovich Alimov bosh bo'lib davlat maslahatchisi o'sha tashkil qilardi, hamma zal to'lib ketdi. Keyin bunday qarasa, hamma kelib meni quchoqlab tabriklayapti. Aktyorlar bormi, rejissyorlar bormi, o'sha deputatlar bormi, hammasi rahmat Shohrat aka, kam bo'lmang deb ketishyapti. Tog'ay Murod indamasdan chiqib ketyapti nimadan, dom kinodan. Men aytdim, voy Tog'ay Murod dedim, birog'iz bir narsa deng dedim, men sizni asaringizni qildim-ku desam, hamma yaxshi deyapti-ku, demak yaxshi ekanda, man kinoni tushunmayman deb ketdi. Voy, bunaqa qiziq odam. Keyin bir ikki yil o'tgandan keyin yana mana bu kitoblarimni ham o'qing, unday bunday dedi. Keyin bor dedim, boshqa asarlar qilaman dedim. Mana shunaqa bo'lgan jonim.
Otamdan qolgan dalalar haqidagi kinoingizda tarixiy qismida rus bosqinchilari o'zbeklarni o'ldirgan joyi borda, o'ldirishga buyruq beradi, Kaufman, boshqa generallar. Bu yerda tarixiy haqiqatdan chekinmadingizmi? Ya'ni shu qadar shafqatsiz bo'lganmi?
Haligi Shagin degan qudoshligi bo'lgan-ku buyuk. O'rta Osiyoni nimaga rasmi deb hisoblanadi. Amir Temur davrini yomonlab hisoblanadi rasmdan. Dahshat qilib.
O'sha o'zi harbiy bo'lgan
o'zi. Ha, o'zi 10 ta odamni o'z qo'limidan otgan ekan to'zeni tushirgan. Shuni menga birov kitobni berdi, o'qidim-da, ha dedim. Keyin bitta general lejinant Krivosheyn bor edi, Turkiston voyani oxirgini boshlig'i. O'sha menga aytdi, shu Skobelev to'g'risida bitta kino qilsak men pul top berardim. Judayam bu katta ishlar qilgan, shu o'zbeklar uchun o'sha vaqtda himoya qilib degan. Men aytdim, yo'q dedim, men buni o'qidim dedim. Bu kishi ham bosqinchi ekan dedim. Men hammani ko'rganman. Oxir Boboyevni tizzasida o'tirganman bolaligimda, 6 yoshligimda peshanamni o'pgan. Keyin Usmon Yusupov meni o'z uyiga chaqirib, Boyovut sovxozida menga joy sotib bergan, o'zi ko'rpalarni quchoqlab olib chiqib, qatiqlar ichirgan, oshlar yedirgan menga. Ja, ajoyib teatrida men bosh rejissyor bo'lib ishladim. Yangi yil teatrida meni juda katta hurmat qilardi. Keyin mana Sharof Rashidov qancha menga yaxshilik qildilar. Ana ko'rdingizmi, hamma zamislimni amalga oshirganman. O'sha mahallada do'zu gap, sen yetim emassan, Toshkent shahri olovli yo'llar. Keyin haligi Aburay ham Beruniy butun dunyo premiyalarini olgan kartinalarim o'sha Sharof Rashidov yordami bilan bo'lgan. Keyin Sharof Rashidov o'lgandan keyin rosa partiya hujum qilgan, buni odamlarini yo'qotish kerak edi. Unda mani partiyadan o'chiramiz deb qancha mani obora olib kelishgan o'zi. Sharof Rashidov o'lgandan keyin. Mana endi
qarangda nima, Ruxsat aka, o'sha sizni partiyadan o'chirmoqchi bo'lgan Rana Habibunani qo'lga kishan solib qamoqqa olib ketayotganini kinoga olgansiz keyin. Otamdan qolgan dalalarda. Bu
juda yaxshi xotin.
Tirik.
O'sha obrazi Rana Habibunani obrazini qilganman. Partiyani juddayam haligi hamma qarorlarini oliy janob bajarganligi, komsomolga rais bo'lganligi. Mana shunaqa menga juda ko'p yaxshilik qilgan voyar. Men hech qachon unutmayman uni. Endi u kishi ham bir baloga uchradaligi Oqil Mirzo Salimovdan qamalib chiqdi. Xudoy berganov zararligi kabmin raislari ham juda ko'plari qamalib chiqdi. 45,000 odam qamalib chiqdi-ku.
Sovet Ittifoqi xalq artisti Shuhrat Abbosov bilan suhbatlashdik. Suhbatni to'liq tarzda Chog'li xayol dasturida tinglashingiz mumkin. Chog'li xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on 10 oktyabr kuni Turkiya va Serbiya o'rtasidagi aloqalarni muhokama qilish uchun Serbiya poytaxti Belgradga xizmat safari bilan keldi. Turkiya prezidenti Belgradga 9 oktyabr kuni kech Ukraina poytaxti Kiyevdan uchib keldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Kiyevda Erdo'g'on Turkiya Qrim anneksiyasini tan olmasligini bildirdi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bilan muzokaralardan keyin o'tkazilgan matbuot anjumani chog'ida Erdo'g'on
Sayin Poroshenko'ya Turkiya'nın Ukraina'nın egemenliğini Kırım dahil toprak
Janob Poroshenko'ya Turkiya Ukraina suvereniteti, hududiy axlatligi, jumladan Qrimni hamda mamlakatning birligini qo'llashda davom etishini yana bir bor aytdim. Qrimning noqonuniy anneksiya qilinishini tan olmaganmiz, olmaymiz ham. Ukraina o'z davlatiga sodiq ekanligini ko'rsatgan Qrim tatarlarini qo'llayotganidan juda mamnunmiz dedi.
Ukraina'nın ülkelerine sadakatlerini kanıtlamış Kırım Tatarlara verdiği destekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz.
Erdo'g'on Poroshenko bilan ikki davlat orasidagi savdo ko'lamini imkon qadar tez suratda 3 milliard 800 million dollardan 10 milliard dollarga ko'tarishga kelishib olganini aytdi. Biz bugun Qrimdagi Ukrain fuqarolari huquqlari va erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan urinishlarimizni xalqaro mexanizmlar, jumladan monitoring yordamida yanada yaxshilashga kelishib oldik. Biz yana Turkiya Qrimning deokupatsiya qilinishi tarafdori bo'lgan xalqaro do'stlarimiz guruhiga qo'shilishga umid bog'laganmiz dedi. Kiyevdagi uchrashuvda shuningdek Erdo'g'on va Poroshenko turizm, energetika hamda mudofaa sanoatiga oid sohalarda hamkorlik qilish masalalarini muhokama qilgani aytilmoqda. Serbiyada ham Turkiya prezidenti savdo aloqalarini yaxshilashni muhokama qildi. Belgradga Erdo'g'on bilan 8 vazir hamda 185 tadbirkor keldi. Belgradda Erdo'g'on Kiyevdagi kabi diniy ulamo Fathulloh Gulen maktablari taqdirini ham muhokama qilishi mumkin. Turkiya hukumati AQShda yashayotgan Gulenni 2016 yilning 15 iyulida amalga oshirilgan davlat to'ntarishi urinishida ayblab keladi. Fathulloh Gulen esa bu voqeaga aloqador emasligini aytib, Ankara ayblovlarni inkor qiladi. Kiyevdagi anjuman davomida Erdo'g'on Gulen haqida shunday dedi.
Bildiğiniz gibi Türk milleti geçtiğimiz yıl 250 insanını şehit verme pahasına bir darbe teşebbüsünü
Sizga ma'lum bo'lganidek, Turkiya xalqi 250 kishi umriga zomin bo'lgan to'ntarish urinishini chippakka chiqardi. Fathulloh Gulen terror tashkilotidir. Fathulloh Gulenning tashkiloti dunyoning ko'p davlatlarida turli nomlar bilan faoliyat ko'rsatgan. Qadrli do'stim janob Poroshenko va men ushbu tashkilot bilan kurashish uchun tashlash mumkin bo'lgan qadamlarni muhokama qildik, dedi Erdo'g'on.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Prezident Atamboyev Qozog'istonni Qirg'iziston prezidenti sayloviga aralashayotganlikda aybladi. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Qozog'iston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Almazbek Atamboyevning Qozog'istonning Qirg'iziston ichki ishlariga aralashayotganiga oid iddaolarga norozilik bildirdi. Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi shanba kuni e'lon qilgan bayonotda jumladan shunday deyiladi. Ishonchimiz komilki, Qirg'iziston prezidentining saylovoldi jarayonlar maqsadida mas'uliyatsizlik, fitnaga yo'g'rilgan va yolg'on ta'kidlari mamlakatlarimiz o'rtasidagi ko'p asrlik do'stona va o'zaro yordam rishtalariga ziyon yetkazmaydi, deyiladi Qozog'iston Tashqi ishlar vazirligi shanba kuni e'lon qilgan bayonotda. Hujjatda Qozog'iston Qirg'iziston xalqi bilan an'anaviy qardoshlik munosabatlarini rivojlantirish yo'nalishiga sodiq qolishi qayd etilgan. Shanba 7-oktyabr kuni prezident Almazbek Atamboyev bir guruh qirg'izistonliklarga davlat mukofotini topshirish marosimida joriy oyda bo'lib o'tadigan prezident saylovi mavzuiga to'xtalar ekan, Qozog'iston rahbariyatini bu saylovga aralashayotganlikda aybladi. Buning sababi Atamboyevning fikricha, uning Qozog'istonga toza hokimiyat namunasini ko'rsatib qo'yayotganidadir.
Правильно, уважаемый Нурсултан Абишевич Назарбаев говорит, что даже ВВП Алматы в 5 раз больше, чем ВВП всего Кыргызстана. Правильно? ВВП Казахстана больше, чем ВВП Кыргызстана в 20 раз. А почему тогда пенсии в Казахстане выше только в 1.5 раза, а не в 10 раз?
Nursulton Nazarboyev Olmaotaning yalpi ichki mahsuloti Qirg'izistonnikidan 5 barobar ko'p deb to'g'ri aytgan. Qozog'istonning yalpi ichki mahsuloti Qirg'izistonnikidan 20 barobar ko'p. Lekin nima uchun Qozog'istonning pensiyasi Qirg'izistonnikidan 20 barobar emas, 1.5 barobargina ko'p? Tariflar esa 5 barobar baland. Chunki Qozog'istonning boyligini o'zlari o'g'irlamoqda, dedi jumladan prezident Almazbek Atamboyev. Qirg'iziston rahbari o'z nutqida Qozog'iston prezidentining yoshiga ham tekinib o'tdi. Yana uning so'zlaridan iqtibos.
Поддерживаю слова Назарбаева о том, он на встрече с Бабановым говорит: "Хорошо, если молодой президент будет в Кыргызстане. Но у нас самый старший кандидат в президенты на сегодня на 20 лет моложе Назарбаева".
Nazarboyevning bizga yosh prezident kelishi kerakligi haqidagi so'zlarini qo'llab-quvvatlayman. Biroq bizdagi eng yoshi katta nomzod ham Nazarboyevdan 20 yoshga kichikdir. Men esa 16 yoshga kichikman. Bas shunday ekan, kim yosh prezidentga muhtoj? Bizmi yoki Qozog'istonmi? Qozoqlar bizning birodarlarimiz. Biz tarixni bilamiz, dedi Qirg'iziston prezidenti. Atamboyevning prezidentlik muddati joriy yil 1-dekabrda yakuniga yetadi. Konstitutsiyaga muvofiq u o'z nomzodini yana bir bor prezidentlikka ko'rsatishi mumkin emas. 15-oktyabr kuni o'tkaziladigan prezident saylovi oldidan asosiy kurash Atamboyevning izdoshi deb aytilayotgan Sooronbay Jeenbekov bilan sobiq bosh vazir Umarbek Babanov o'rtasida ketmoqda. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Babanov bilan 19-sentyabr kuni uchrashuv o'tkazgan va bu uchrashuvdan oldinroq Nazarboyev Jeenbekov bilan ham uchrashganiga qaramay, aynan Babanov bilan uchrashuvdan so'ng Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonga norozilik notasini yo'llagan edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Andijonda prokuror kelishini kutishga majburlangan 200 taga yaqin kollej o'qituvchilari yomg'irda ushlab turilganidan shikoyat bo'ldi. Bu xabarni Ozodlikka yetkazgan tinglovchiga ko'ra, o'qituvchilar dalada 3 soat majburiy ushlab turilgan, ammo prokuror baribir kelmagan. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Andijon viloyati hokimligi o'rta maxsus kasb hunar ta'limi boshqarmasi mutasaddilari bosh vazir va viloyat hokimining o'qituvchilar va tibbiyot xodimlarini paxta terishga majburlash jinoyatdir so'ziga zid ravishda o'qituvchilarni majburiy paxta terishga majburlash ishlarini davom ettirmoqdalar.
Jumladan viloyatdagi kollejlarning o'qituvchilarini majburiy yotoq holatida Jalolquduq tumani Oyim qishlog'ining 32 maktabiga olib borib, yomg'ir yog'ishiga qaramay paxta terishga majburlamoqdalar. 6-oktyabr kuni ertalabdan abedgacha yomg'ir sharros quydi. Abeddan keyin esa yomg'ir sevalab tursa-da sovuq bo'lishiga qaramay, 2 avtobusda 200 tacha o'qituvchilarni paxta dalasiga olib bordi. 2 soat paxta terganimizdan keyin yomg'ir yog'ishi yanada kuchaydi. Hamma tergan paxtasini olib daladan chiqa boshladi. Lekin atrad rahbari prokuror keladi deb o'qituvchilarni majburiy ravishda yomg'ir yog'ayotgan dalada 3 soat ushlab turdi. Yoshi katta ayol o'qituvchilar ayniqsa ancha qiynalishdi. Dala loy, odam yurishga qiynaladi. Prokuror kelmadi, hamma rosa yomg'irda turib, rosa jiqqa xo'l bo'lib kasal bo'lishdi, deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
9-oktyabr kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, aholiga naqd valyuta sotish amaliyoti 10-oktyabrdan ham boshlanmaydi. Bu jarayonning kechikayotganini izohlagan O'zbekiston Moliya vazirligining valyuta iqtisod boshqarmasi sobiq rahbari Saparboy Jubayev erkin konvertatsiyaga o'tilgani haqida bayonot bergan hukumatning naqd valyuta sotishni paysalga solayotgani bir qator jiddiy muammolar ifodasi ekani haqida fikr bildiradi.
Shu mintingda o'tirganda komissiya bo'lardi-ku, komissiya Markaziy bankda. Ular biladi, O'zbekistonga har oyda qancha valyutaga talab bor. Shu resursi, masalan, endi men hozir bir qiziq vaziyatda turibman-ku, hali 20 milliard dollar resursimiz bor deb oldi-ku, yaqinda Jahon bankidan atiga 450 million 1 milliardni olganiga katta shovqin bo'lyapti. Bunda nega olardi degan gap keladi-ku. Mening fikrimcha, Markaziy bankning hali yig'ilgan resurslari hozircha O'zbekistonning korxonalarining talabini bajarishga yetmaydi. Hisob-kitob bo'yicha ular shu resurslarni yig'ib olib, keyin ochamiz degan gapi birinchi qilgan qadamimizga to'g'ri emas-ku. Bunaqa narsani sekin-sekin asta-asta ko'chirganda shunda hisoblasa bo'lardi. Biz masalan 4500ga, 5500ga yetilganda shu talablar kamayib boraverardi-ku. Qandaydir bir muvozanat vaqtini topganda kursni aniqlagan bo'lardik. Hozir esa birdaniga shok terapiya qilib 8100 qildi, keyin 8600 ga tushdi-ku. Hali qancha kurs o'zgargani bilan talab o'zgaradi, biz bilmaymiz. Qadam qildik-ku, shu oyog'imizni qo'ya qo'ymasimizda turib qosilib turibmiz-ku hozir. Ko'prisiga bir qadam qo'ydik-ku, shu yo'q o'tamizmi, o'tmaymizmi deb o'ylanib turibmiz. Bu edi juda bir qiziq vaziyat. Men o'ylagan edim, shu katta qadam qilgandan keyin ertaga muvozanatni topish uchun shu sotishni ham boshlash kerak edi. Talab ko'paytirsa, kursni 8100 emas, 8200, 8500 ga chiqarib, muvozanatni topsa bo'lardi. Endi lekin bu iqtisodiyot uchun, xalq uchun, hali byudjet korxonalari uchun, eksport import operatorlari uchun juda bir qiyinchilik vaziyatdan o'tishimiz kerak bo'lardi.
Valyuta sotishni boshqacha yetkaza olmaymiz deydimi? Nima deyapti?
Shunaqa bir organ ozgina qo'rqib bormi deb o'ylayapman-da. Chunki hali 20 milliard bor deb olib bir gapida juda katta auditoriyada aytdi-da. 20 milliard bizni rezervimiz bor dedi. Undan endi to'g'ri unga kech bo'lmaydi u 20 milliardga. Xalqaro valyuta jamg'armasi aytadi, u 20 milliard sizlarni endi 6 oylik, 1 yillik import jamg'armalari surish kerak deydi. Undan 1-2 milliardini mana Qozog'iston ishlatadi ko'p vaqtlarda. Menda bor 300 milliarddek oltin valyuta zaxiralari bor edi. 1.26 ga tushib, 33 ga chiqib ketdi. Chunki kurs devalvatsiya bo'ldi-ku, hozir markaziy bank faqat valyutani sotib olyapti. Qalbiga bir muvozanatni saqlash uchun. Shunaqa narsani biz markaziy bank ham ishlasa bo'lardi. Endi nimaga ishlamayapti? Menimcha shu zaxiralarini talabga munosib emasligini hozircha degan menim bo'lajam bor.
Buni cho'zgan bilan nima bo'ladi? Ko'payib qoladimi zaxiralar? Cho'zgandan nima yutadi?
agarda qarang, agarda ertaga 8600 ga tushirdi-ku, Qorabozorda 8700 ga chiqib ketdi. Ya'ni talab ko'p. Korxonalarning hammasi 8500 dan sotib olib yurgan korxonalar hozir hammasi o'zining so'mini rezervi ko'p-ku, tashlab valyutani sotib olsa, kurs yana 8500 9000 ga chiqib ketishi mumkin.
Konvertatsiyaga o'tgandan keyin iloji yo'q-ku buni axir. O'tish kerak-ku siz aytgandek bu bosqichga.
Ha, vo, to'g'ri. Erkinga o'tgandan keyin men hech o'ylamagandim bu 9500-10000 ga yetadi deb. Balkim shunga yetib qolishi. Endi hozir shunda ham xavotirdaman.
Buraqa kuchlagan bilan haligi faqat kuchayib boraveradi-da psixologik nima?
Ha, bu juda to'g'ri. Bir yildan beri shu konvertatsiyani erkinlashtiramiz deb buni to'liq qadamini yosamagandan keyin murakkab bo'lib ketaveradi. Birdan keyin bir ketaveradi deb buni hozir tezroq qilish kerak edi. Shu bir shokli terapiyani qadam bosgandan keyin shuni bo'ldi endi arzon ishlab turaylik deb hozir sotishni ham yerlash kerak edi.
Qarang, Safarbek o'tmishda ham bo'lgan ekan-ku shunaqa sotishni boshlagan, keyin 2-3 oyda uje zaxira tugab qolgan, keyin sekingina orqaga qaytib yuborishdi. Yana shunaqa bo'lishi
endi men bilaman, u 2000-yinchi yili sota boshlagan, lekin u vaqtda kurs mana o'zgarmagan edi. Asta-sekin o'zgartiramiz degan edi, keyin to'xtatib qo'ydi. Chunki masalan 4500 da o'zi boshlaymiz degan gapda, hozir 4500 bo'lganida hamma zerikkan odam borib valyuta sotib olaveradi-da. Bu 8100 ga chiqqani bu shokoy terapiya ham to'g'ri qadami bo'ldi. Lekin shuni oxirincha yetkazish kerak edi.
O'zbekiston Moliya vazirligi valyuta iqtisod boshqarmasi sobiq rahbari hozirda Ostonadagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Saparboy Jubayev bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Inson miyasiga o'xshash tarzda ishlovchi kompyuter mikrochiplari ishlab chiqildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Olimlar uzoq yillardan beri inson miyasi kabi oz energiya sarflab, tez ishlay oladigan kompyuterlar ishlab chiqishga urinib keladi. Endilikda ushbu maqsadga erishish yo'lida yana bir qadam tashlandi. Olimlar inson miyasining ma'lumotni saqlash va tahlil qilish funksiyalarini takrorlovchi fotonli kompyuter mikrochiplarini ishlab chiqishdi. Yangi chiplarda qayta yozish mumkin bo'lgan optik disklarda qo'llaniladigan fazasi o'zgaruvchi materiallardan foydalanilgan. Muhimi, yangi chiplardagi fotonik sinapslar inson miyasidagi sinapslardan minglab marta tez ishlay oladi. Olimlarning aytishicha, bu izlanishlar kompyuter texnologiyasi rivojida yangi davr boshlaydi. Izlanish natijalari Science Advances jurnalida chop etildi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Yer yuzida hayot bundan 3.195 milliard yil oldin paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Tokio universiteti xodimlari Labrador orolida topgan dalillar yer yuzida hayot bundan 3.195 milliard yil avval paydo bo'lganini ko'rsatdi. Olimlar hisoblariga ko'ra, sayyoramizning yoshi 4.5 milliard yildan ko'p emas. Yil boshida izlanuvchilar shu paytgacha topilgan eng eski qazilmalar yer sayyorasida hayot bundan 3.8, 4.3 milliard yil avval bo'lganini to'g'ridan-to'g'ri isbotlashini e'lon qilishgan edi. Avvallari Grenlandiya toshlaridagi uglerod izotoplari izlari hayotning eng ko'hna dalili hisoblanar edi. Bu qoldiqlar 3.7, 3.8 milliard yoshga ega. Labradorda topilgan dalillar ham Grenlandiyadagi qoldiqlarga o'xshaydi, ammo yanada eskiroqdir. Olimlar grafit hosil bo'lgan paytdagi harorat, uglerod izotopi izlari hamda izotop izlari va toshlardagi kalsit ichida qamalgan uglerod o'rtasidagi farqni o'rganib chiqib, Labradorda topilgan dalillar ishonarli ekanini xulosa qilishdi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
semirish xavfini 50% ga ozaytiruvchi yangi metod aniqlandi. Yangi izlanish o'rta yoshdagilar orasida semirish oldini oluvchi samarali strategiyalarni aniqladi. 3 yil davom etgan tadqiqot yakunida o'z-o'zini boshqarish o'rgatilganlar orasida semirish xavfi kontrol guruhiga solishtirganda 50% ga ozaygani aniqlandi. Izlanish qatnashuvchilariga har kun o'z vazinlarini o'lchash va unga tayangan holda vazinlarini bir maromda saqlash yoki turmush tarzlarini o'zgartirish o'rgatilgan. Ayrim ishtirokchilarga semirish oldini olish uchun o'z dietalariga kichik o'zgarishlar kiritish tayinlangan. Qolganlarga esa keyinchalik semirish oldini olish maqsadida boshida 2-4,5 kg vazn yo'qotish aytilgan. Izlanish natijalari avval onlayn chop etildi. Ular to'liq tarzda Yama Internal Medicine jurnalida chop etiladi. Izlanishda 600 ga yaqin odam ishtirok etgan. Ular katta o'zgarishlarga tayangan, kichik o'zgarishlarga tayangan va minimum o'zgarishlarga tayangan 3 guruhga bo'lingan. İlk 2 guruh a'zolari 3 yildan keyin tekshirilganda ularda semirish xavfi ozaygani kuzatilgan. Qolaversa, ular vazn yo'qotgani aniqlangan. Izlanishning yetakchi mualliflaridan biri doktor Rena Wing, izlanish tez-tez o'z vaznini o'lchash hamda yoki boshida oriqlash yoki dieta va jismoniy faoliyatga kichik o'zgarishlar kiritish semirish oldini olishda qo'l keladigan metodlar ekanligini ko'rsatdi dedi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.